Výborný poslech vašeho oblíbeného pořadu nabitého energií vám přiváží tiché elektromobily a plug-in hybridní vozy Škoda iV. Škoda Auto, sponzor pořadu.
Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám hezké dopoledne z dopoledního radiožurnálu. V roce 1666 pevnostní stavitel Sebastian Woben rozmlouval králi Ludvíku 14. myšlenku postavit pevnost přímo z moře slovy. Pane, bylo by snazší chytit měsíc do zubů, než usilovat o stavbu v takové lokalitě. Stavba byla za vlády Napoleona postavena, včera to bylo přesně 30 let, co se z ní odvysílal první díl televizní soutěže Pevnost Boajár. Režisér českých dílů Michal Čech je teď ve studiu, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jaké to je, když člověk poprvé malou lodí směřuje k pevnosti?
No je to ohromný dobrodružství. Zvlášť pro člověka, který nemá rád houpačky a houpání, to znamená, než se na tu pevnost člověk dostane, tak pokud nechytí mořskou nemoc, tak opravdu je to jako náhoda, protože tam hodně fouká a je to krásný, protože se jede 20 minut, 25 minut a najednou se na obzoru objeví něco neuvěřitelného, 60 metrů dlouhá, 30 metrů široká, 20 metrů vysoká věc, nepochopitelná uprostřed moře, nesmysl a blížíte se k něčemu, co je nepopsatelný. Je to velký zážitek, je to dobrodružství, je to romantika.
Slyší člověk, když tam jede tou lodí, tu znělku?
Ne, to ne, protože...
Já jsem to měla v hlavě totiž.
Ne, nic takového se neděje, smrdí tam naftový motor, stříká slaná voda, ale je to krásný. Ne, a posloucháte francouzštinu, který já teda nerozumím, ale je to skvělý, jedete s lidma, který to točej, milujou to a jsou to prostě, jsou to profíci, jsou to kolegové a povídají si o tom, kdo jede, dívají se na ty soutěžící, kteří ten den jedou, protože ta první skupina nebo ty první dvě skupiny jedou s váma, teď si je prohlíží, říkají si, který z nich je hrozný, co se stane. Já myslím, že si to hrozně užívají, je to hrozně vidět.
No, to by mě zajímalo, s jakou jedou s těmi soutěžícími pak v těch půl sedmé nebo v kolik se jede zpátky.
No, ono takhle, to, jako ono se někdy jezdí i dřív, když se někomu dá jozle nebo se něco stane, ale já myslím, že večer už je to super, tam většinou je to takový jako v přátelském duchu všechno celou dobu, no a jako pokud se nestane nějaká jako nepředloženost, což se nestává, tak je to vlastně, prohlížejí si většinou ty, který špatně dopadnou, ale mají se srandu, furt se mají srandu, oni toho opravdu viděli tolik, že to normálně asi už pro ně není nic překvapivého.
Za těch 30 let asi ne. Nejspíš v Česku neexistuje nikdo, kdo sledoval televizi v 90. letech a neznal by Pevnost Boajár a její hvězdy Paklíče, Otce Fura a Tygry na dvoraně pevnosti. Televizní režisér české verze Pevnosti Boajár Michal Čech je se mnou ve studiu. Jsou v Boajáru některé místnosti, míním disciplíny, které jsou postaveny tak, že se fyzicky zvládnout prostě nedají?
Ne, nic takového neexistuje. To je zajímavé, když jsme procházeli pevností, tak s producentem, který nás tam vlastně jakoby provázel a před každým natáčením vlastně se všechny ty místnosti vlastně procházejí každý den, aby se vědělo, co se bude dělat. Vždycky je to udělané tak, aby když nepomůže hrubá síla, buď pomohla ještě větší síla, ale většinou je to udělané tak, že je to o, jak se říká moderně, know-how, vědět jak. Je to o tom přijít na finesu, fintu, když se setkáte, Lucie, s tím člověkem, který to vymýšlí, je tam, to je takový jako z Jamese Bonda pán, který tam přesně tam chodí a vylepšuje, on tam opravdu je, při každém natáčení vylepšuje. Vždycky je to udělané tak, aby to byla buď hádanka, nebo nějaký grif, nějaká jednoduchý nějaký řešení, anebo nějaká mrštnost, anebo nějaký styl. Neexistuje nic, co by reálně nešlo udělat. Samozřejmě jsou lidi, kteří jsou silnější, dělají něco jinak a jsou lidi, kteří jsou chytrý a věci řeší taky jinak. Na tom je to postavený.
No dobře, a jak se staví ten tým na Boajár?
No to je vlastně taková jako chemie klasická, jako u dramatické tvorby nebo u nějakého příběhu. Vždycky z těch lidí musíte vybrat nějakého hrdinu nebo hrdinku.
To je ten, co zvládne všechno, co
no,
to řídí, nebo kdo to je?
Ano, říkáme si, že to potenciálně ten, který by se mohl ukázat jako neobyčejně šikovnej, chytrej, vůdčí typ. To znamená, vyberete si člověka, který je něčím zajímavý obecně, je to slavná osoba, ale nikdo by nečekal, že může být takhle jako dobrý zrovna v takovýchhle zvláštních disciplínách, které jsou trošku prdlí. A tenhle ten člověk, okolo něj postavíte nějakého člověka, který stoprocentně víte, že je srandista, to znamená všechny svoje selhání otočí do srandy, to znamená máte to ložený, že to bude taky zábavný, pak tam máte někoho, kdo je buď krásný muž nebo krásná žena.
Buďme konkrétní, třeba srandista.
Chabého rozumu, takže teď už nebudu říct nic.
Aha, dobře, to asi
ne, ale řeknu to takhle, třeba hlejte se, byl tým okolo Honzy Čenskýho a Honza Čenský samozřejmě pro nás jako prince, že jo, on už taky je pěkně starý prince, ale vypadá fenomenálně dobře.
Krásný muž.
Přesně tak. A nikdo by si neřekl, že to je prostě takhle zdatný člověk, který prostě chytil nějakou 37. mízu, je prostě v té pevnosti se ukázal jako fenomenální lídr a někdo, komu byste vlastně ani skoro možná neuvěřila, že prostě poleze zvenku později, jak vy tomu říkáte, ty cliffhangers, jak se držej těch cihliček a jde po tom vnějším plášti a ani mu nevadí hadi, ani mu nevadí štíři, vleze do špíny. Je to prostě, najednou se ten člověk vyloupne a vy máte hrdinu. A okolo něj postavíte lidi, kteří jsou méně výrazný, ale zase jsou zábavný. To znamená, já nevím, řeknu třeba, když byl Kuba Prachař jako líder týmu, u něj byste očekávala, že bude jako právě jako dobrý fyzicky.
Super muž.
No a on nebyl super muž, byl super vtipnej muž. A to je zase jiný typ hrdiny. A ono to hrozně pomáhá, protože pak jsou tam zase krásné ženy, které se bojí různých hadů, pavouků, a to je zase určitá jiná emoce, že si říkáte, no to nepřekoná. Mě překvapilo, že většina jako těchto dám, až s výjimkou na jednu blbku, to vlastně překonali všechny. Vlezli k hadům, k šírům, nevlezli
tam. Vy jste řekl blbka, nemůžeme úplně jmenovat, ale co nedokázala udělat?
Kde
se zastavil ten člověk?
Tak, já vám řeknu, co je na pevnosti Bojard vlastně zrada. A ta se tam projevila. To vlastně kromě jedné osoby neudělal nikdo. Vždycky se všichni pokusej. A je to přesně Jack Nicholson v přeletu přes kukačí hnízdo. Aspoň jsem to zkusil, moje oblíbená věta. Většina těch lidí bere tu věc jako týmovou. Omlouvala se těm lidem z toho týmu, když to nezvládli, a bylo to fakt jako neobyčejně emotivní. Ale v momentu, kdy vám před tou disciplínou ta dotyčná, když jí Libor Bouček vysvětloval, co má udělat, řekla, já tam nepůjdu. Mně to jedno, a tam pro co se mnou uděláte, tak si uvědomíte, že to je člověk jako špatný, že to je i do show businessu špatný člověk. Takovýhle lidi jsou špatný a to už není blbkovství, to je kravství. Takže to se bohužel stalo. Bylo to zrovna jako u disciplíny, která není tak hrozná, nějaký padej vám nějaký kobylky na hlavu v nějakém hradu ve tmě, no prostě kravinka, sranda. To člověka zamrzí a říká si, že se setká vlastně opravdu s reálným blbstvím.
Bojár je v podstatě obří televizní studio. Od začátku až do konce. Kolik kamer, kolik pohledů, kolik možností, kolik režisérské přípravy?
To je zázrak. Jako musím říct, že pevnost je zázrak. Vy jste na začátku říkala, kdy vznikla, z jakých důvodů. To, co se s ní stalo, je prostě... já myslím si, že ty Francouzi to mají fakt jako národní poklad. Já myslím, že to národní památka dokonce. Ta pevnost není prošpikovaná kamerama jako ve smyslu jako takový ty hrůzy, jak mají ty velký bratr, jak vám čumějí do té ložnice. To není. Je to udělané tak, že vlastně většina těch místností je uspůsobená tak, aby skupina kameramanů jsou většinou tři, jsou to dva týmy, že vlastně v té místnosti je připravená, aby ty kamery mohly snímat to, co ten člověk dělá. To znamená, jsou dva týmy, aby to rychle šlo, ty se přemisťujou a vlastně v každé místnosti jsou vlastně jako zdířky pro kabely, do kterých se ty kamery připíchnou. No a to je skrz celou tu pevnost. Pravda je, že jsou všude výborně udělané technické věci, to znamená mikroporty, které jsou vlastně vysílačky, když do nich člověk mluví, tak jsou slyšet úplně všude. A dole v té pevnosti je velká místnost, režie. Klasická, kde když si to posluchači představí, tak já třeba 40 monitorů, sedí tam střihač, sedí tam prostě zvukař vlastně. Ano, a taková nepodstatná. Na Bojardu je vlastně jako režisér trošku jako nepodstatná záležitost, protože se všechno odehrává trošku jinak, ale to je jiná písnička. Ale tam se vlastně točí a říkají se nějaký věci, ty Francouzi nerozumějí česky, takže samozřejmě jako jim člověk musí trošku jinak říkat v angličtině, co se tam odehrává, co kdo říká, koho by měli zabírat ty kameramani. Takže je to vlastně geniální v tom, že vy se přesouváte v podstatě s tou posádkou těch kameramanů, vy se postupně přesouváte po těch místnostech, kde se odehrávají ty jednotlivé disciplíny. Je to geniální, je to božský.
Na adrese dotazy@rozhlas.cz se ptáte dnešního hosta, televizního režiséra Michaela Čecha, nejen na Boajár. Muž, který se mnou sedí ve studiu, režíroval přímé přenosy předávání nejdůležitějších cen v České republice. Ať už to byly Andělé, Slavíci, TT, Čeští lvy a tak dále. Popište mi prosím, co se děje v režii, když v přímém přenosu Českých lvů vchází na jeviště Jim Carrey.
Dobře, Lucie, já vám to řeknu, vy to znáte z té druhé strany, vy jste tam stála, to znamená, vy jste jako v první chvíli netušila nic. Přesně si pamatuju, co se stalo. Vešel tam muž, který nebyl Jim Carrey, což bylo pro nás na první dojem hned zřejmý. Můj povel zněl, nezabírejte ho a bacha. Je pravda, že v danou chvíli si člověk neuvědomí, co by se všechno mohlo stát, ale v tu danou chvíli si říkáte, no co se bude dít, a vlastně střihač Marek Putna, kamarád, začal stříhat diváky, začal stříhat vás, ale ono to úplně dobře nešlo, my jsme čekali, co z toho člověka vypadne. Tak nějak vlastně došlo k tomu, že jsme jako spíš čekali, co se bude dít, protože ta hysterie nastane až, nebo hysterie, vlastně ten stres nastane až potom, když člověku dojde, co se mohlo stát, protože ten člověk neudělal nic zlýho, protože zkrátka dobře jsme v republice Srandistán, kde prostě se nikdo neodpálí s vestou, neublíží ani moderátorce, ani se nevrhne na neoblíbeného herce, takže to dojde až později, ale musím říct, že vy a já jsme se stali svědky asi pravděpodobně největšího zesměšnění televize v dějinách, bylo to velmi podařený, samozřejmě, že jsem byl velmi naštvaný na ty lidi, ale udělali to geniálně, vysmáli se nám k doksichtu, byli jsme za strašný kašpary, ale musím říct, že jsem se sám pobavil, jaký jsem vůl, a hrozně mě to pobavilo, že vlastně mě někdo takhle napálil, ale pravda je, že v konečném důsledku jediný, kdo varoval před tím, aby takovýhle člověk nechodil na pódium, který nebyl na generálce, který jsme ho neviděli, nevyzkoušeli, byl moje matka, která je pomocná režisérka, řekla, už jde ten tvůj Carrey na to jeviště, když mi hlásila do přenosového vozu, už jde ten tvůj Carrey, a jediná měla pravdu.
No, já když jsem ho viděla poprvé, tak jsem si říkala, ten člověk má tolik plastických operací od té doby. Vy jste říkal, já jsem na první pohled viděl, že to není on, a já jsem si říkala, ten má takových plastik, protože možná bychom měli říct ještě to, že tomu předcházelo to, že vlastně on nepřišel.
Ano, to je pravda, Lucie, co říkáte dobře, ono rozdíl mezi tím, když vlastně si zakoupíte, to se dělá, že se zakoupí zahraniční hvězda, aby se zvedlo nivo nebo dobré povědomí o daném programu, což je v České republice naprostá kravina, ale dělá se to, že nějaká vyhaslá hvězda se zakoupí za mnoho euro, aby se lidi dívali, přitom všem je to u zadku, kdo tam přijde, ale tady to bylo tak, že nám reklamní agentura nabídla svým kamarádům, nabídla, že přijde tenhle ten člověk a že to bude super a že předá cenu a že tu točí reklamu v Německu. No a samozřejmě to je jako běžný. A pokud vám to říká někdo, koho znáte a komu důvěřujete z té reklamní agentury, tak si řeknete, no to je dobrý, to vypadá jako pravda. A ten dotyčnej řekl, nikam nepřijdu, jeho manažer tvrdil, nepřijde na zkoušku, jenom mu řekněte kudy kam, někdo si to přijde projít, což u hvězd tohodle typu bohužel bývá.
To se děje.
Ano, to se děje, to znamená, s tím jsem se setkal i u pana Vandama a u jiných divných osob podezřelého typu, tak ty skutečně někoho... Ano, tak pan Vandam se zajímal o drogy a o ženy a ne o ten produkt, který jsme tu dělali, ale to je v pořádku, to je pěkný. A ten člověk, ten jeho zástupce nebo ten manažer přijde, projde si to s váma, řekne, a co bude pan dělat, a tady on něco chce říct, a tady předá cenu, pozdraví a odejde. No to si člověk řekne dobrý, a pak když už jako přijede nějaká limuzína, ten dotyčnej s těma gorilama někam vyleze, teď je v té separovaný lože, aby ho nikdo neobtěžoval, toho soudruha ze zahraničí, no a tak samozřejmě se k němu nedostaneme, že jo, což se nám stalo, takže my jsme vlastně poprvé ho viděli, a vy, Lucie, jste ho viděla samozřejmě ještě jako v jiný emotivní zóně, vy jste moderovala a ten stres na vás, jako, nebo respektive stres, ta atmosféra toho pódia, těch zvláštních obličejů kožených, který se na vás dívali, tak ten působí jinak. My jsme ho viděli v klidu přenosový vozu, prostě ve velkém detailu v kameře. A to je něco jiného. Tam okamžitě poznáte, že to je jiný člověk, že to prostě nejsou plastiky, ale že to je nějaký panák.
Mým hostem na Radiožurnálu je dneska televizní režisér Michael Čech. Začali jsme na pevnosti Boajar, ještě se k ní vrátíme, protože se na ní ptáte. Michael režíroval přímé přenosy předávání nejdůležitějších cen v České republice, ať už to byly Čeští lvi a anděli, slavíci, fotbalisté roku a tak dále a tak dále. Čím to, že Český lev má nejhorší publikum v České republice?
No, to teda není úplně pravda.
Není? Ne, ještě horší publikum?
No,
koženější publikum?
No, je to takhle. Helejte se, Lucie, popravdě řečeno, ono to není moc zábavný, že jo? To znamená, jako když mluvíte ke svým kolegům, jedna podobná parta je ještě u slavíků. To už není, teda to už samozřejmě slavíci zahynuli, ale pravda je, že to bylo podobný. Já si myslím, že všechny oborové ceny, včetně fotbalisty a asi hokejisty, jsou komplikovaný v tom, že to je velmi úzký okruh lidí, který se věnují velmi podobné věci, a u nás jako kolegů z branže filmové a televizní je velmi těžké nás pobavit, protože jsme samozřejmě snoby, myslíme si, že jsme jako mnohem lepší než ty druhý, že všemu rozumíme a že nás jen tak někdo nepobaví. A vy sama musíte přece vědět, že stejně, když se o tom bavím s Liborem Boučkem, se svým přítelem v mužské podobě vaší, tak když dotyční vylezete jako moderátoři prostě na to pódium v první vteřině, tak tam sedí prostě tisíc lidí a kouká na vás, a já to moc dobře vidím v té režii, a koukají na vás, tak nás koukej pobavit. A pobavit kolegy je složitý, pokud samozřejmě přesto, že jsou vaši kamarádi a tak dále, někdo vám fandí, takhle je to těžký. To znamená, koženější, ono to je nespravedlivý, protože kožený publikum, ono je to tak, že to jsou vlastně kolegové. Ono to je jako nespravedlivý, protože stejně tak, když asi lékař by operoval před svými kolegy a i by byl skvělej, tak se budou nudit. Prostě já nevím, jako člověk, který kouká do krku, ho asi nezajímá tyhle věci.
Velké gala je i slavnostní udílení cen paměti národa. Neumím si představit, jak se režisér, kterého nerozhodí žádná celebrita ani autorita, třeba typu Karla Gotta, režisér, který se zajímá o historii i o politiku, setkává s osobnostmi řad válečných veteránů, politických vězňů a lidí, kteří přežili holokaust.
Tak to jste uhodila, Lucie, hřebíček na hlavičku. Popravdě řečeno, já jsem velmi neformální osoba, nemám rád takový to slušný oblíkání a tak dále, moc do práce, ale přiznám se vám, že ceny paměti národa režíruju, přestože jsem v díře, nikdo mě nevidí ve smokingu. Já musím říct, že před těma lidma mám neobyčejný respekt. Je to prostě něco, co pro mě jako znamená hodně. Hrozně si toho považuji, že můžu ten večer dělat, že ho můžu připravovat s klukama. Pro mě je to něco neobyčejného. Tam se reálně potkáte s něčím, co znáte z knih, znáte z rádia a z televize, ale neznáte to reálně.
Před kým jste si sedl na zadek?
Takhle, řeknu to popravdě. Je skutečně mezi nimi několik lidí, budu jmenovat v podstatě jenom jednoho, ale každý ten laureát, který tam přijde, ať už jsou to lidé, kteří přežili holokaust, protože k tomu mám samozřejmě nějaké rodinné vazby, jsou to lidi, kteří bojovali proti Němcům, proti komunistům, všichni mají můj respekt. Všechny jsou to osobnosti neobyčejně skromný, jsou to lidi, kteří jsou divutvorní, ale je pravda, že když jsem si mohl jaksi podat ruku s generálem Tomášem Sedláčkem, který na mě slepýma očima, na mě schlížel, tak jsem si uvědomil, že si můžu podat ruku s někým, kdo nasazoval reálně život, prostě, aby mohla existovat tato republika, aby jsme tady mohli být. A pak ho ještě prostě lidi z téhle země, oni to nebyli lidi z téhle země, ale komunisti trápili. Byl to člověk, který zažil neuvěřitelné věci, a vy sama víte, protože jste ho tady měla, že to byl prostě člověk, před kterým jako nejde ani jenom smeknout je málo. Prostě Bůh.
Chce ten člověk, takhle, je to profesní záležitost, měl by to být přednost jako každý jiný, ale kdybych věděla, že mi v první řadě sedí generál Sedláček, tak bych byla, možná bych měla větší trému než jindy.
Takhle, ono, to je výhoda. Je to v momentu, kdy na tom pódiu je přesně, jak jsem říkal, stojíte vy, nebo Libor Bouček, nebo v tomto případě Martin Veselovský, nebo tady v tomto případě to byl
Marek
Eben samozřejmě, tak tam ta tíha toho přímého kontaktu, toho očního kontaktu, pardon, že pan generál by odpustil tento vtip očního kontaktu v jeho případě, je prostě něco jiného. Kdežto já se na to dívám tak, že se nesmí stát žádná chyba, že to technická záležitost. A samozřejmě ten večer, když se koncipuje, tak vlastně s klukama přemýšlíme, jak to těm lidem udělat hezký, aby ucítili naši úctu a náš respekt. Takže ta tréma je spíš taková, jako ve smyslu, když pak s tím člověkem jste v osobním kontaktu, nikoli když sedíte ve voze a vlastně se vám nemůže nic stát.
No, to taky není úplně pravda. Není. Televizní režisér Michal Čech je dneska hostem Radiožurnálu. Dnešní rozhovor s televizním režisérem Michalem Čechem jsme začali faktem, že včera to bylo přesně 30 let, co se v televizích začal vysílat pořad o pevnosti Boajár. A na to se také ptáte, Lukáš píše, chtěl bych se pana režiséra zeptat, jestli po natáčení v pevnosti Boajár následuje nějaká party s postavami Otec Fura, Paklíč a tak dále, nebo jestli je tam takový šrumec, že po natáčení s jedním týmem je tento ihned strojově vystřídán dalším a na nějaké setkání není čas.
To je jednoduchý, takhle poslechněte. My jsme tam ten den natočili 3 díly, to znamená, je to tak, že prostě to jede jako to.
Téměř v reálném čase.
Ano, je to přesně tak, je to přesně, jak říkáte, Luci, je to přímý přenos v zásadě. Je to v zásadě přímý přenos. Záleží na tom, ty Francouzi nás varovali, říkali, nemůžete točit 3 díly denně, a my jsme řekli, máme dobrýho moderátora, pan Bouček to umí, a když pak viděli pana Bouče, jak tam stojí a nemá žádný text, tak říkali, ježiš, on nemá text, to bude hrozný, to natočíte ani jeden. A on stejně jako vy, Lucie, má všechno v hlavě, to znamená jel, prostě 3 díly udělal, a on je to tak, že skončí jeden tým a my už připravujeme vlastně druhý tým, teda připravovali jsme bohužel, druhý tým, ten skončí a připravuje se třetí. A v momentu, kdy to natáčení skončí, tak se ta pevnost musí opustit, protože existuje něco, co je příliv a odliv, a když to nestihnete, tak tam přespíte, což se nikomu nechce.
Takže zase je taková romantická noc pevnosti.
No, moc pěkný mezi těma divnýma věcma, co tam jsou. Jenom abych odpověděl tomu dotyčnímu, žádnej mejdán se tam nekoná, protože všichni jsou vyřízený, je tam třeba 40 stupňů, nebo je tam prostě strašný vítr, je to prostě opravdu jako reálný, a je to, myslím si, že všichni si šáhnou na dno svých sil a jsou rádi, že můžou vypadnout, a náš otec Fura, který chudák seděl,
ten Honza, ještě nahoře ve věži.
Honza Rosák je prostě byl, seděl nahoře ve věži s kameramanem Rendou Melicharem, šílený vedro, šílený vítr, teď čekáte celou dobu, už si asi okousal všechny nechty, takže ten toho měl úplně plný zuby.
Ondřej Havlíček, zajímalo by mě, jak se režisér cítí a co všechno očekává, když se v pořadu má objevit neřízená střela, jako je Jakub Kohák. Příhoda s banánem.
Ano, příhoda s banánem, to je vidět, že dotyčný je fanda, buď nevím, Kuby Koháka, nebo obecně i Bojardu. Helejte se, když přijde Kuba Kohák, víte, že se něco stane.
To je dobře.
A to je skvělý. A je to, ale pozor, já vám řeknu, co je rozdíl, Lucie, vy to víte, že když se něco stane v duchu dobrého show, je to dobrý. Pak když máte lidi, kteří jsou neřízená střela a víte, že můžou narušit to show, a to znamená vzkazit to těm druhým, tak toho se bojíte a ty lidi si nezvete nebo je vlastně nechcete. Příhoda banánem v krátkosti, před každým tím kolem ten tým má drobné pohuštění, může se tam najíst, připravit a pak vyrazí samozřejmě do akce. A protože Kuba zřejmě, protože je to Čech jak poleno, nevím, jestli chystal vtip, vzal si sebou banán do kapsy, což je samozřejmě na všechny ty disciplíny ideální. Takže během chvíle z banánu byla úplná samozřejmě banánová kašička, no tak nabízal, samozřejmě vtipnej, dotáhl to. Myslím si, že tyhle ty věci právě dělají z těchto lidí, jako je Kuba Kohák, Aleš Háma a vlastně všichni vtipálci prostě dělají takový jezdy, protože prostě něco takovýhle geniálního napadne. Tak to prostě je skvělý, Kuba je skvělej.
Karolína Pardubice, proč měla show Pevnost Boajár největší úspěch a proč propadl Trosečník a spousta jiných pokusů?
Takhle, já nejsem analytik a vždycky se, myslím si, že režisér by měl režírovat, moderátor moderovat a analytik by měl mlčet, protože ty ničemu taky nerozumějí.
Analytik analyzuje.
Ano, jasně, říká, proč se to nepovedlo, ale aby něco udělal, aby se to povedlo, na to neumá. Tak helejte se, myslím si, z mýho pohledu je to tak, že Pevnost Boajár je romantika, je to krásný, je to příběh, je to pohádka, je to něco pěkného, kde se záměrně mezi chytrý věci, romantický věci dává, tak je ta síla, ta schopnost, mrštnost, když to všechny takový ty trosečníci a tohle. Já myslím, že je to hodně na sílu, že samozřejmě lidi asi se rádi dívají na to, když někoho trošku trápějí a je to fakt fajn, když to není on a může se mu posmívat z kuchyně nebo z obyváku, ale myslím si, že všechny tyhle silové velké věci, na rozdíl od toho bojardu, nemají tu romantiku. Sice asi ostrovy různý třeba, jo, že to je jako hezký někde, ale já si myslím, že ten příběh, že lidi milují příběhy, že to je prostě Aristoteles, vždycky to tak fungovalo. 5000 let funguje to samý, vyprávějte příběhy.
Od 90. let jste režisérem televizní zábavy. Kam se posunul?
No, já bych nevypadal jako starý, že si jako stěžuju. Ona takhle, já si myslím, že vyvíjí se stejně jako společnost, že od velkého konzumu něčeho, co jsme nemohli mít, to znamená za komunistů, prostě byl určitým způsobem takový prefabrikovaný způsob zábavy. Byly samozřejmě fenomenální hvězdy, jako Jiřina Bohdalová z Televariete. Bylo to, jako to byl určitý typ prefabrikovaný zábavy, která byla vynikající. Byla vynikající, protože v daném oboru ty lidi mohli účinkovat i prostě na různých zájezdovkách a bylo na všechno trošku víc času. Postupem doby je na všechno míň a míň času a myslím si, že spousta těch věcí trpí spíš tím, že nejsou připraveni dostatečně a že je to taková rychlovka. To si myslím, že to se vyvinulo od 90. let, to se zhoršuje pořád. A nejhorší na tom je, že televize v 90. i na přelomu století byly pořád ještě věc profesní. Dneska jsou to korporátní obludy a to si myslím, že to nejhorší je ta největší nemoc. Ono to zní hrozně, já tam pracuju, nebo strašně rád, já pracuju pro všechny televize, miluju tu práci, ale největší problém je korporátu, já nevím, jestli lidi, kteří nás poslouchají, vůbec vědí, jak to vypadá, všichni chtějí rozhodovat, ale nikdo nechce rozhodnout. A já myslím, že umělecká činnost, no dobře, zábavná činnost, promiňte, prodávání housek jak i v rozhodování. Musíte se rozhodnout. Musíte vědět, pro koho chcete to udělat, jak to chcete udělat a tam žádný analytik nepomůže, tomu nerozumějí. Je to prostě odvážná činnost pro pobavení lidí. Ono to je vlastně jako legrační, protože jako já nikoho nezachraňuji, já nikomu neoperuju mozek, ale dělám prostě, jako myslím si, že mám práci, že lidi chci pobavit, chci, aby se cítili dobře. Někdy se to povede, někdy ne, ale je to o odvaze, musíte to zkusit. A jediné, co se v zábavě vyvinulo, přibyl internet, ty kanály, různý videokanály, já nevím, jestli se tady smí říkat, asi ne, ale prostě věci, které roztříštily ten typ toho rodinného sdílení, protože televize je o sdílení, to je rodina.
Já si spíš říkám, proč je tak málo zábavných pořadů, proč už dneska by nemohly existovat ani pořady typu Teletele, Česká soda, někdo měl rád Čundr Country Show, Ivana Mládka seděl tady nedávno, kam to zmizelo, bude ještě něco?
Takhle, já si myslím, že to je přechodný období, protože ono se to váže trošku k tomu, o čem jsem mluvil, není čas, ta televize nedává šanci vzniknout novým talentům. Já si trošku obávám, že mladá generace, tak jak já to sleduju, se bere hodně vážně. Svět bere hodně vážně, ono tam možná asi správně. A my jsme vyrostli v kořenech prostě doby, kdy my jsme se, já neříkám, že nás jako nás zrovna někdo trápil, byl to spíš oprus žít v té době, protože my už jsme nebyli zavíraný, samozřejmě spousta lidí ano, ale prostě běžnej šedá zóna prostě si z toho dělala srandu. A bylo spousta lidí, včetně mě, kteří mají jako srandu nebo legraci jako zbraň, a je to nejsilnější zbraň, protože jako vážno prdelníci se prostě, když je zesměšňujete, tak je to prostě pro ně smrtící. A myslím si, že není dobrý čas na to, ani ty televize tomu nedá šanci, aby se vyvinuli, aby vznikly nový prostě talenty, protože stand-up komedie je jedna věc, když někdo říká vtipy, to je jedna věc, ale ono to je o něčem jiném. Musíte vytvořit postavu, příběh a myslím si, že na to není dobrá doba. Všichni to teď všechno berou vážně, všechno je smrtelně vážně, protože se máme strašně dobře, nemáme žádného nepřítele, jsme jako v pohodě. Jako my jsme v pohodě, to znamená, asi, že sranda jako záchranná brzda se zase objeví. Vám to zní hrozně, ale asi jo.
To říká muž, který v televizní zábavě začínal s proslavenými nováckými gumáky, televizní režisér Michal Čech. Jak by asi dneska vypadali. Michale, děkuju za návštěvu, děkuju za upřímnost a ať se vám daří.
Děkuju pěkně za pozvání, Lucie, ať vám se daří taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří nám všem.